Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Palju õnne kõigile! Täna on Kasastani iseseisvuspäev ja see päev on midagi väärt, aga meie oleme endiselt sagedusel 99,3 megahertsi Nõmme raadio ja lõunatund. Jah! Probleeme palju, igasuguseid sündmusi tuleb ja leidsin ka aastataguse lause, mis oli pandud lõunatunni pealdisse ja mille tähendust või põhjust, miks ta sinna pandud oli, ma ei suutnud kuidagi leida. Lause oli lihtne, pole inimest, pole riiki, pole probleemi. Ainult üks lause, mida ma tean, on suti kangema kraadiga, aga võibolla lihtsalt sellepärast, et ma sellest lause siiamaani päriselt aru ei saa. Kelle suhtumine see võib olla? Ja see lause on siis, et Jumal on surnud, Nietzsche. Järgmine vastus, Nietzsche on surnud, Jumal. Ilusaid uudisid on muidugi ka. Täna ollakse oodatud, see on siis 16. detsembril, kell 18.00 õhtul, Tallinna puuetega noorte keskuse juks kasvandike tööde heategevuslikule jõuluoksjonile Tammgaleriis Lootsi tänav 4. Kes tunneb asja vastu huvi, seadke sammud sinna. Eile tuli siis, siukene jah, võiks öelda, jõle jõuluudis. Ja see ütles, et täna hommikul langes Afganistanis NATO operatsioonil lahing ülesandeid täites, sest kui 9, mitte 7, mitte 5, mitte 1, vaid 9 kaitseväelane noorem seersant Kristjan Jalakas. Kurb, kui nii noorelt siit ilmast nii lollil kombel ära minnakse, aga eks ta ole paratamatus, pole inimest, pole riiki, võibolla on paremad pojad ühel hetkel kõik seal enam vähem paika pandud. See uudis tuli välja Päevalehes ja Päevalehe artikli juures oli ka kirje. Seda artiklit ei ole lubatud kommenteerida. Võiks ju muidugi lõputult arutada, miks, kas siis Eesti inimesed ei saa aru, kas Eesti inimesed ei tohigi Eesti inimestele avaldada arvamust. Tegelikult selle külje pealt, et ükski potentsiaalsetest kommentaatoritest naljalt oma nime oma kommentaari juurde kirjutada ei julge, sellelt seisukohalt olema 100% niisuguse keeluga nõus, aga muus osas 100% vastu. Ei hakanud seda teemat pikemalt lugemagi, vaatasin täna hommikul lauseid siit ja sealt ja loomulikult potsatas juba eile kenakene kiri ka Nõmme raadio postkasti, mis seda sama teemat käsitleb. Kiri ütleb nii, eks see oli arvatagi. Salajane lootus muidugi hingitses nõrgalt, et ehk sellist jõulukingitust ei tule. Aga karm reaalsus lõi järjekordselt ukse jalaga lahti ning kinkis meile taas noore sõduri laiba. See kord kohe väga noorukese. Ma ei tea, mis ajab noori mehi võõrasse sõtta võõra väärideoloogia ees surema, kuigi läbisin isegi sõjaväeteenistuses stalinismi sünnitatud okupatsioonivägedes. Aga minu kogemused selles kahest aastast ja 11. päevast on ülekaalukalt naljakad ja suisa halekoomilisedki, sest nõukavägede lokkav lollus oli ikka erakordne klass. Mõni asi seisab siiani meeles ja ajab larinal naerma. See, mis toimub praegu, tekitab aga minus põhjatut raevu. Mõnusas nahk tugitoolis, kuni ülikõrge pensioni paradiisini kükitavad ministrid ja riigikogulased võivad ju möliseda, kuid nemad elavad ju pilvedes või kõigele kurjale veelgi kättesaamatumas kõrguses, olles tuhatkordselt turvatud soliidse sissetuleku müüri, ihukaitsjate, kuulikindlate klaaside ja oma neutriinositki mitte läbilaskva valede barrikaadi taga. Kui aga toetuda seadustele, Loomulikult mitte nendele, mida eelmainitud moraalivabad parasiidinärrakad ise endale lustiliseks äraelamiseks kirja panevad, vaid ülimale, iga ausa inimese südametunnistuse seadusele. Siis on nad mõrvarid, sest just nemad otsustavad alandlikult ja orjanlikult oma isandaile saba liputades, et järjekordne saadetis kahuriliha ikka õigeks ajaks tapamaja jõuaks. Kas tõesti peab üks niigi pisitilluke rahvas tuimalt kannatama? Kuidas teda aina jõulisemalt rehabiliteeritava Stalini stiilis hävitatakse? Kas tõesti peame me ülal pidama neid jätiseid, kelle käsul tapetakse meie poegi? Kus kohas jookseb see piir, millest edasi kannatus katkeb? Või ongi eestlase suurim hingeomadus olla ori läbi aegade? Ma tahaks siiski väga loota, et lähitulevikus ei juhi meie riiki südametunnistuseta mõrtsukad, petised, vargad, reeturid ja muud masti kurjategijad. Sest suurim kuritegu on kuritegu oma rahva ja riigi vastu. Selliseid mastaapseid kuritegusid on aga kõige muretum toime panna just soojas võimuritoolis kükitades. Kui kaua me talume lurjuseid oma kukil? Niimoodi kirjutab siis Radikaal Aldo. Pole midagi parata, kaua kannatame, sest kannatus on ju piiritu ja kes kannatab, see kaua elab, vähemalt talle tundub nii, aga mõne kannatused saavad naks otsa, sest ta on oma kannatusi lootnud välja vahetada. Afganistanis hukkunud kaitseväelase klassijuhataja Katre Halliko ütles, ma ei ole kindel, kui adekvaatselt poisijohtu noormehed ohtu on võimelised tajuma. Sõtta peaksid minema täismehed. Selle lause peale ma tahaksin küsida, kas tõesti on Eesti kellelegi sõja kuulutanud või tähendab sõja kuulutamist? Meie uus keeles öeldud, me lähme rahu tagama. Me tagame rahu siin, seal ja lõpuks tagame ühe ainsa päästiku vajutusega endale suunatud toru kaudu rahu ka endale. Erubrigaadikindral Urmas Roosimägi ütles, minu meelest on Afganistani sõda üldse mõtetu sõda, kuid kindlasti ei tohiks lahingusse saata alla 23-aastaseid mehi. Isegi see vanuse piir võib olla natuke madal. Samas ütles päris kummaliselt Eesti rahvusliku liikumise juht Martin Helme. Tema on seda meelt, et Eestile oli missioonidel käimine vajalik kuni selle ajani, kui meie sõdurid said vajaliku lahingu kogemust. Ja tsitaat, nüüd on enamikul meestel see käes ja ka maailm pole enam see, mis 2003. Aastal. Eesti peaks oma väed Afganistanist ära tooma. Mõtetus sõjas pole mõtet verd valada. Jah, vägevasti öeldud. Meil on vaja tappa teisi inimesi teise riigi territooriumil ainult nii kaua, kui meil tapmine käes on, siis me saame tulla sealt tagasi, teha võidukat nägu ja koolitada välja uusi tappijaid, sest mine tea, kus rajoonis meil omal võib olla. Afganistani. Sellest viimases sõjaseeriast nii palju, et algas ta 1979. aastal. Detsembri kuus. Nii et ümargune daatum, ma ei teagi kuupäevaliselt, kas on juba kukkunud või kukub veel. Selle ajal oli Afganistanis 17 miljonit elanikku. 1996. Oli 18,6 miljonit elanikku vaatamata sõjale. 1909. 25,8 miljonit elanikku. Ja 2009. Aastal on elanike arv võrreldes 79. eelmisel sajandil kasvanud pea kahekordseks. Praeguse seisuga peaks Afganistanis olema 33,6 miljonit elanikku. See on 79. aastast kasvanud umbes 17 miljonist välja. 2025. aastaks prognoositakse sinna 48 miljonit elanikku. Millest võib järeldada ainult ühte. Antakse meile uus austav ülesanne, minge ja korrigeerige rahulikul teel rahva arvu. Tuleta meelde, et riigikaitse eesmärk meil siin Eestis pidavat olema säilitada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ning õhuruumil lahutamatu ja jagamatu terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus. Kõige targem on siis mõne mõttes ilmselt kui rahva aktiivsemad ja julgemad pojad selle nimel kuskil pärapõrgus surma läheksid. Jo hei, hõissa! Aga meil siin kätte on jõudnud juba 28. Zulhijja 1430 või 16. detsember 2009 või 29. Kislev 5769 või 16. talvekuu 10222. Kes ei mäleta juuliuse päeva numbrit, kirjutab üles 2.455.108 ja Riigikogu valimisteni jääb 454 päeva. Vaat niisugune on see tänane daatum. Ja tuletan kõikidele meelde, et just nimelt tänasel päeval 16. detsembril 1431 krooniti Inglise Henry VI Prantsuse kuningaks. Saa nendest riikidest ja rahvastest aru, aga rahuarmastavad on nad kõik. 1653. Võttis Oliver Cromwell Inglismaal endale diktaatorlikud volitused ja tiitel oli vist Lord Protector. 1659. Kindral Monk nõudis Šotimaal vabu parlamentaarseid valimisi. No selge, kui ikka armee on nõus sinu poolt hääletama, jah, miks mitte. 1835. Põles New York City 17 kvartalit ja 674 hoonet lakkas olemast. 1872. Aastal on muide sündinud Vene kindral Anton Denikin. Kes tahab, mälestab, kes tahab, kirub, aga tundub, et oli asjalik inimene. 1897. aastal vapustati maailma esimese allveelaevaga, millel oli sisepõlemismootor. 1915. Ikka detsembrikuus enne jõule avaldas Albert Einstein üldrelatiivsusteooria. Ja pärast seda oli tükk aega vait. Küllab ta midagi välja rehkendas, aga ilmselt ta sai aru, et vara veel. 1969. aastal kaotas Briti alamkoda häältega 343-185 vastu surmanuhtluse. 1971. Tekkis sõltumatust Ida-Pakistanist Bangladesh. Võt niimoodi. Ja võibolla tasub meenutada sedagi, et 1983. Aastal peeti kohut Lagle Pareki, Arvo Pesti ja Heiki Ahoneni üle. Vaatasin eile õilsad saadet, oli see just vabariigi kodanikud või rääkivad pead või jumala ees pealgiri ei vaatamata. Räägiti igal juhul ajaloourimisest ja mälu instituudist kui niisugusest. Noh, oleks võinud sedagi teemat võibolla natukene põgusalt puudutada või nii. 1991. Aasta ÜRO muutis häältega 111-25 vastu, 13 tükki muide ei hääletanud, resolutsiooni number 3373, millega tunnistati sionism rassismi liigiks ja muutis ta ära niimoodi, et sionism ei ole rassismi liik. Sionism on, no mis ta on, tontsele teab, ma pean välja uurima, mis ta siis on. Reuters annab meile teada, noh, võiks öelda ebapopulaarsest otsusest, mis tehti ja mis on meie sõpradele arusaamatu ja nii edasi, aga uudis selline Poola rahvusliku riigikassa minister, meie mõistes siis rahandusminister Jacek Krostovski andis teada, et üleilmne majanduskriis sunnib ka Poolat lükkama edasi oma liitumist Euroopa Liidu ühisvaluuta euroga. Ja edasi lükkama vähemalt 2015. aastani. Varem oli juttu 2011. siis öeldi, et 2012. Ilmselt seal tegeletakse probleemiga. Aga meie võiksime juba 2011 kas või kohe likvideerida likviidsuse ja võtta ükskõik, mis valuuta kasutusele, mida siis massa välja mõtleb ja kõik on tore. Ega see raha pole ilmas otsa saanud. Näiteks tuleb välja kenakene uudis ka seksikast staarist Pamelast, kes hakkas protestima lätlaste vastu. Noh, koos keskkonnakaitsetega muidugi nuhkis tema kuskilt välja uudise, et on Läti firma Darts, kes teeb ülikalleid maastureid. Ja oud, mida ta seal nägi, mida ta kuulis igal juhul. Ta protestib ja ta nõuab, et ei kasutataks enam selles ülikallis maasturis istmekatteid, mis on valmistatud vaala peenise nahast. Ma ei tea küll, mis tunne võib sihuks asja peal istudes olla, aga natuke nagu kahtlane ta tundub. Need hiigelsuured soomustatud sõidukid maksavad pea 16 miljonit krooni, no üle 15 miljonit kindlasti. Ja on mõeldud ikka, noh, mitte just keskmise sissetulekuga inimestele, nii et meie riigikogulased võivad öelda, et meie oleme siin ikka vaesed inimesed. No, väidetavalt on sellest vaalariistanahast tiivanid Kreeka miljarderil Onassisel tema luksus jahil. Dartsi esindaja Leonard Jankelovic saatis välja pressiteate, mille pealkiri ütleb selgelt. Armored car without penis. Let's save the whales. Mis siis võiks olla, et no, ma ei hakkagi seda võibolla tõlkima, mõistatagi ise. Põhimõtteliselt on see soomusauto ilma selle samuseta. Päästke vaalad. Ma ei tea, kui tal seda ei ole, mis teist vaalades siis päästa. Aga hea küll. New Economics Foundation on teinud uuringu ja uuringust järeldub, et tipppankurid on ühiskonnale kahjulikud ja näiteks üks tavaline haigla koristaja, no ja terve hulk teisi vähem tasustatud tööinimesi, on oma ühiskondliku panusega kaugelt üle igasugustest tipppankuritest ja teoreetiliselt võiks niisugune asi kajastuda ka nende palganumbrites. No selge see, sest vaatame, kui tuleb tööle linnapea, tuleb talle see ilmumine kompenseerida. Kui tuleb koristaja, ah mingu ta põrgu, tõmbame palka väiksemaks. Raporti nimi on A Bit Rich, mis võiks tähendada, et suti liiga rikas. Ja see põhineb täiesti lihtsal siuksel rahvamajandusteoorial, mis ütleb, et kui kellegi ühiskonnale antav panus on kohe märkimisväärselt väiksem selles panuses, mis ta annab oma tööandjale või endale, siis peaks valitsus sekkuma. Ühesõnaga, kui varastatakse riigieelarvest välja, otseselt või kaudselt, siis tuleks kellelegi vastu nina anda. Autorid on võtnud aluseks eelduse, et nii finantskriis kui majanduslangus oleksid jäänud olemata, kui antud juhul siis City pankurid ei oleks teinud oma kummalisi ja riskantseid tehinguid. Nad arvutus ikka välja, kui palju majanduslangus ülejäänud ühiskonnali hinnanguliselt maksma läks. Ja järeldasid siit, et iga enda teenitud ühe naelsterlingi kohta tekitavad City tipppankurid ühiskonnale kahju 7 naelsterlingi eest. Raport väidab, et tavalised haiglasanitarid hoiavad ju ära nakkuste leviku, päästavad inimelusid ja seisavad sellega oma primitiivse tööga. Nad ei ole isegi arstid, nad seisavad sellega laias mõttes rahva tervise taseme eest. Rääkendati ka välja, et tavaline haiglasanitar pakub iga enda jaoks teenitud naelsterlingi eest vähemalt 10 naela lisaväärtust. Uuringa autorid järeldavad ka, et näiteks lasteaia töötajate ühiskondlik väärtus ületab nende saadava palga mitmekordselt, kuna see töö, mida nad teevad, võimaldab teistel inimestel rahulikult teha oma palgatööd ja tuua kasu ühiskonnale. Aga tipppankurid ja nende röögatud preemiad selle eest, et nad koorivad ja suunavad rahavoogusid, tont teab kuhu, et neid peab hoidma nagu seda samus saia tükki pilpa peal, on nagu on muide. Täna riigikogus vastu võetav kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse eelnõu, mis siis peaks nüüd kergitama aasta ja 4 kuu pärast suurema osa juhtivate riigitegelaste palka, välistab ju sissetulekute vähenemise krooni devalveerimise korral. see on rehkendatud ju euros, nii et ütleme, kui meie tehingud, mis on fikseeritud kroonides, võivad lennata väga segasesse olukorda, siis midagi peab olema siin ka kindel. Ja Väino Linde Reformierakonnast ütles, täna usume ja loodame ja teeme kõik selleks, et seaduse jõustumise ajal kehtib Eestis euro. Seega siis, pärast seda, kui meil raha käes tulgu või euro ja veeuputuste valveerugu kroon, meie oleme oma saanud. Muidugi küsiti, miks kehtestas Riigikogu 2011. aastal kehtima hakkavad tubaka aktsiisi määrad siiski kroonides ja selle peale ütles üks siis nendes, keda võiks nimetada palgaseaduse ideoloogideks, ka Reformierakonnast Rain Rosimannus, et ju siis ei tuldud rahanduskomissionis selle peale. Jah, tõepoolest, see on siuke kauge ja segane asi, aga oma raha, selle peale tulevad ju kõik. Tsitaat Rosimannuselt. Devalveerimispaanikat külvavad ainult need, kes soovivad rahva hirmude pealt kasu lõigata. Ükskõik, kas tegu on meedia, majandus või poliitikategelastega, neil kõigil puudub kaks asja, südametunnistus ja teadmised Eesti rahandussüsteemi kohta. Ma olen nõus, natukene, ma olen nõus, et teadmised selle maheri kohta, mis meie rahandussüsteemi ja pangaga, mis väidetavalt on Eesti panka kallub Euroopa keskpangale ja millegi pärast, kui meie Eesti panga juhid on Euroopa keskpanga alluvuses, siis Euroopa keskpank neile palka ei maksa, seda peab maksma Eesti. Ja loomulikult on need palgad, noh, jah, nagu nad on. Aga mis puutub südametunnistusesse, siis andke talle andeks, ta ei tea, mida ta räägib. Tallinna linnapea, Jüri Pihl, ma ei tea, kas nüüd nende sündmustega seoses või mitte, võibolla olete juba kuulnud, kaebas 2. detsembril kaitsepolitseile, et riigi reetmise tunnuste alusel tuleks vaatluse alla võtta peaminister Andrus Ansip, välisminister Urmas Paet, siseminister Rein Lang. No mis sellest tuli? Mitte midagi ei tulnud. Kapo ei algatanud kriminaalasja, sest no, Pihl ei ole enam kapos ja võibolla siingi on pisukesed isiklikud hõõrumised. Riigiprokuratuur on samuti tummavõitu ja Pihli esitatud avaldus tegelikult. Ühes küljes võib öelda, et see on pretsedenditu juhtum Eesti poliitilises praktikas, aga teisest küljest võib seda nimetada ka esimeseks pääsukeseks. No loomulikult ringkaitse on vägev ja on nagu on. Aga head inimesed, lubasin mina teile, et hakkan pakkuma siin jõulu ajal natuke mineviku hõngulisi asju ka. Ja tõepoolest, nagu me mäletame, 28. novembril sel samal aastal oli rahvusraamatukogu sõja ajaloo konverents, mille nimi oli Teine vabadussõda, saatuslik 1944. Käisin kohal, salvestasin materjali ja leian, et see on seda väärt, et ta ära kuulata. Kas või selleks, et võibolla aasta pärast kuulata Mälu instituudi versiooni sellest, millest me täna võibolla valesti oleme aru saanud. Nii et nüüd üks muusikapala ja siis juba sõja ajaloo juurde, millest rääkimine veel üsna lähiminevikus kaunis kahtlane tegevus oli.
Igavene mälestus vaenuväljal langenuile. Aate ilma lõpmatus. Loites lahti läinud teile. Vabadus teil silme ees. Igavene mälestus.
Palun istuda. Avasõnalt anname sõna Heino Kerdele. 20. Eesti grenaderide diviisi veteranide ühingu juhatuse liikmele.
Lugupeetud konverentsist osavõtjad. Mul on rõõm vaadata seda saali, sest see saal on rahvas täis. Tähendab, konverentsi korraldamine sellisel aastaajal, sellises koosseisus, sellise kava järgi on leidnud heaks kiitu meie ajaloo huviliste hulgas. Kui vaadata seda meie kutset, siis on näha, et konverentsi põhieesmärk on tähistada meie kaitselahingute 65. aastapäeva ja tervese kava on pühendatud nendele kaitselahingutele. Me teame kõik, et need kaitselahingud olid rasked, ohvriterikkad ja mis kõige süngem oli see, mis nendele lahingutele järgnes. Meie rahvast ligi 100 000 inimest põgenes bolševike eest, kelle võimu oli Eesti rahvas ühe aasta jooksul varem näinud. Me olime need lahingud kaotanud, andes kõik, mis meil anda oli, ja vaatamata ka sellele, et meie võitlust toetasid väga paljude maade vabatahtlikud. See võitlus ei olnud ainult meie Eesti sõdurite võitlus, vaid see võitlus oli üks osa meie riigi taasloomise kaugetest eesmärkidest. Need lahingud olid väga rasked ja võib öelda, et ega terves selles teises maailmasõjas nii raskeid lahinguid vähe, kus me jäime nendest lahingute, nii-öelda tipplahingutest maha, eriti sinimegede võitlused. Aga kahtlemata Eesti territooriumil ei ole kunagi olnud sellised lahingud, kus on nii palju osavõtjad, kui nii palju sõdureid lahingutes langes nii ühel kui ka teisel poolel. Võib öelda, et tehnika relvade poolest oli siin nii-öelda 10-20 korne nii-öelda võimsusmängus, kui võrreldes kõigi teiste lahingutega, mis eelnesid kaitselahingutele. Nii et see tänane konverents on pühendatud nendele rasketele päevadele, nädalatele, kuudele, mis toimusid 65 aastat tagasi Eesti territooriumil. Me oleme siin seekord teie ees 4 organisatsiooniga. See on ka esimene kord meie vabariigi taastamisest, kus 4 organisatsiooni korraldavad ajaloo konverentsi. Kutse peal on need nimed kõik nimetatud seal, siis te näete, kes on need organisatsioonid, kes neid seda üritust on organiseerinud. See on ka üks samm edasi, sellepärast, et kahtlemata konverentsi nii öelda areng peab ka toimuma ja üks tee on siiski nende organiseerijate kaasa tõmbamine. Palju uusi nimesid on seal ettekandjate hulgas. Tähendab, on ka neid mehi, kes võib-olla esimest korda meie ees siin esinevad, kuid nad tahavad ja suudavad seda sõjaajaloo probleeme edasi viia. Üks probleem on meil nende kõigi konverentsidega veel, mille juures ma tahan veel peatuda. See on nende materjalide nii-öelda äratrükkimine, paljundamine, kaante vahele panemine. See osa on meil kahjuks jäänud tihti tagaplaanile ja mul on kange tahtmine, et me ühiselt suudame need ettekande tekstid kõik paljundada, panna ühte raamatusse või brosüüri ja teha kätte saadavaks ka kõikidele, keda täna siin ei ole, aga kes on sõja ajalust huvitatud. See nõuab raha, kuid ma loodan, et me suudame ka need probleemid lahendada. Igal ettekandjal on õigus kui ta tahab selles oma kirjalikus ettekandes, kui ta üldse võtab osa sellest üritusest. Võib-olla keegi arvab, et ta ei tahagi üldse oma ettekannet lasta paljundada. On võimalik ka seda materjali täiendada. Siin on ikka ajaline limiit peal, aga ta võib seda täiendada. Meie võimalused on sellised, et ütleme, kuni 14 lehekülge teksti on võimalik meie võitluse teedel, mida ilmub regulaarselt meil juba 15 aastat seal avaldada nii-öelda juba tuleva aasta alul. Nii et ka see nõue, et meie ettekande tekstid oleksid kõigile kättesaadavad, on eesmärk, mille poole tuleb meil konverentside organiseerimisel nii-öelda kättesaada. Soovin teile organiseerijate poolt kõike head. Loodame, et meie konverents õnnestub nii, nagu me oleme ta plaaninud, et kõik läheb meie kavade kohaselt. Aitäh mind kuulamast! Kõike head!
Aitäh Heino Kerdele! Alustame siis konverentsi ettekannetega. Kõigepealt on sõna Riigikogu liikmel ajaloolasel Mart Nutil, kes räägib sissejuhatusest kaitse lahingutesse. Tuletaksin konverentsile esinejatele meelde seda, et oleks hea, kui teie ettekanne mahuks 20 minuti sisse, siis jääks küsimustele aega nii 5-10 minutit. Palun.
Austatud konverentsil osalejad, kui seda konverentsi hakati ette valmistama, siis Heino Kerde pöördus minu poole mõttega, et väga hea oleks sissejuhatuseks valgustada neid sündmusi, mis tõid kaasa üldse vajaduse kaitselahinguid pidada, ehk siis teha väike ajalooline tagasivaade põhjustele, mis tõid kaasa teise maailmasõja, mille tulemusena paraku ka Eesti oma iseseisvuse kaotas. Ja ma mõtlesin, et 20 minuti sisse mahutada kogu seda temaatikat on äärmiselt keeruline ja ma püüaksin mõned võib-olla olulised märksõnad selle taustal välja tuua, mis võib-olla ei ole seotud ainult Eestiga, aga mille mõju kahtlemata Eestile on olnud väga suur. Kõigepealt üldse sellest, et mis on siis nagu kõige üldisemad põhjused teise maailmasõja sündimisele. Mitmed ajaloolased on avaldanud arvamust, et teine maailmasõda kutsuti esile juba nende otsustega, millega esimene maailmasõda lõpetati. Miks nii? Nimelt asi oli selles, et õigupoolest kui vaadata, siis mitte keegi ei olnud rahul nende lahendustega, kuidas esimene maailmasõda lõppes. Võib-olla tinglikult võib öelda, et Ameerika Ühendriigid said sellest kõige rohkem kasu, aga rääkimata kaotajatest, aga ka võitjad riigid tegelikult esimese maailmasõja tulemastega rahul ei olnud. Võtame näiteks Saksamaa. Saksamaa kaotas suure osa oma sõjaeelsest territooriumist. Austria-Ungari lakkas üldse eksisteerimast. Türgi kaotas kõik oma lähisida valdused. Bulgaaria jäi ilma väljapääsustegevuse merele. Need on nüüd riigid, kes esimeses maailmasõjas jäid kaotajate poolele. Aga kui me vaatame võitja riike, siis me näeme seda, et Suur-Britannia pidi andma Iirimale dominioonistaatuse ja õigupoolest Suur-Britannia maailmas ju tegelikult jäi peale esimest maailmasõda USA-le varju. Prantsusmaa sai tagasi küll Elsassi ja Lotringi, kuid 30. aastatel sisuliselt Prantsusmaa muutus Suur-Britannia satelliidiks. Ja Venemaa koha pealt teame väga hästi, mis juhtus. Venemaal tulid võimule bolshevikud, Venemaa elas üle raske kodusõja, Venemaa kaotas kommunistlike repressioonide läbi lugematult miljoneid inimelusid ja loomulikult, millega Venemaa üks puha siis, mis värvi need Venemaa võimumehed ka ei olnud, valged või punased, ei olnud loomulikult rahul sellega, et nad kaotasid suure osa varasemast Saari-Venema territooriumist, tekkisid iseseisvad riigid, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola, ajutiselt ka Ukraina, Valgevene ja Kaukaasia riigid, kuid punaimpeeriumil õnnestus need viimased paraku kahjuks juba 1920-21. Aastal tagasi saada. Nii et kui me vaatame esimese maailmasõja järel tekkinud iseseisvate riikide ambitsioone, siis me näeme, et ka nemad ei olnud enamasti oma piiridega rahul. Eesti oli tegelikult üks väheseid erandeid, kes võis olla rahul Tartu rahu järgsete piiridega päris kindlasti, aga näiteks Leedu ei olnud rahul. Leedu kaotas Vilniuse ala Poolale, Leedu kaotas ka Trakai, kaotas ka Grodno ehk Kardinase leedu keeles, sai küll Saksamaalt tagasi Meemeli ehk Klaipeda piirkonna, kuid 1939. aastal tuli paraku ka see piirkond ära anda. Nüüd kui me hüppame natukene teisele maailmasõjale lähemale, ehk vaatame, mis toimus siis 20-tel, 30-tel aastatel Euroopas, siis me näeme seda, et enamikes nendes riikides, kus oli kehtestatud demokraatlik valitsemiskord peale esimest maailmasõda, see kord ka lakkas olemast. Lihtsam on lugeda näiteks Kesk-Euroopas neid riike, kes 1938 olid demokraatlikud, kui neid riike, mis ei olnud demokraatlikud. Neid riike oli kaks, need olid Tšehhoslovakkia ja Soome. Kõikides teistes riikides oli erineva astmega autoritaarne režiim kehtestatud ja selles mõttes kahtlemata ei saa Kesk-Euroopa ja Kesk-Ida-Euroopa riike ühte patta panna. Siin võib eristada väga selgelt totalitaarseid riike, kes muutusid ka sõjaliselt agressiivseteks ja pehmelt autoritaarseid riike, kes olid tegelikult selle ajastu ja selle olukorra ohvrid. Kui me vaatame neid revanšistlikke ideid, mis 30. aastate teisel poolel hakkasid aset leidma, siis võime neid üles lugeda päris mitmeid. Esimene agressioon, mida Euroopa riik teostas, jätame siin hetkel kõrvale Jaapani ja Aasia, muidu läheks see ettekane väga pikaks. Aga esimene agressioon, mille Euroopa riik teostas, seda küll väljast pole Euroopat, oli Itaalia agressioon Abessiinia vastu. 1935 see ainukene Aafrika riik, kes ei ole kunagi olnud koloniaal valdus, kaotas oma iseseisvuse kuni aastani 1941, millal inglased itaallased Abessiiniast välja lõid. Aga selle agressiooni tulemusena juhtus näiteks see, et Itaalia ja ka Saksamaa astusid 1934 rahvaste liidust välja. 1935 sõlmiti Saksamaa ja Inglismaa vahel mereleping, mis avas võimaluse Saksamaal rajada merelaevastik. See oli teatavasti esimese maailmasõja järel Versailles lepinguga keelatud ning 1936. aastal sõlmisid Saksamaa ja Itaalia liidu lepingu. Edasi sündmustahel siis Kesk-Euroopas läks järgnevalt. 1938 liideti Saksamaaga Austria. Vormiliselt toimus see rahvahääletuse alusel ja umbkaudu 98% austerlastest hääletas Saksamaaga ühinemise poolt. Samas ärme unusta seda, et selleks ajaks olid Austria territooriumil juba Saksa väed. Nii et kas seda rahvahääletust saab nüüd võtta vabatahte avaldusena, see on omaette küsimus. 23. septembril sõlmisid Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa ja Suurbritannia Müncheni kokkuleppe, millega otsustati Tšehhoslovakkiast eraldada Sudeedimaa. Sudeedimaa ühendati Saksamaaga ja või nüüd analüüsida seda, et kas Sudeedimaa nii-öelda ühendamine Saksamaaga oli mingilgi põhjusel õigustatud või mitte. Noh, teatavasti Suurbritannia ja Prantsusmaa tol hetkel leidsid, et kuna see on sakslaste kasutatud ala, siis see õigustatus on olemas, Tšehhoslovakkia arvas loomulikult teistmoodi, siis ärme unusta ka teist aspekti. Nimelt Sudeedi aladel olid Tšehhoslovakkia põhilised kaitseliinid ja selle kaudu, kui Sudeedimaa eraldati Tšehhoslovakkiast, sisuliselt Tšehhoslovakkia muutus kaitsetuks võimaliku sissetungi eest Saksamaa poolelt. Nii paraku läkski. Pool aastat hiljem, 15. märtsil 1939, ülejäänud Tšehhi ala okupeeriti ja Slovakkias moodustati vormiliselt iseseisev, aga sisuliselt Saksamaa kontrolli all olev riik. Edasi Leedu sunniti andma tagasi Saksamaale Klaipeda, ehk siis Meemeli piirkond ning 1939 juhtus veel selline asi, et Itaalia tungis Albaaniasse ja see riik ühendati vormiliselt personaaluniooni kaudu Itaaliaga, aga sisuliselt muudeti Itaalia kolooniaks. Nii et seda ajajärku, mida ma praegu kirjeldasin, see oli kõik, mis eelnes teisele maailmasõjale. Sõda ametlikult Euroopas ei käinud. Enne 1. septembrit 1939 oli Euroopas kaotanud mitu riiki juba oma iseseisvuse. Tšehhoslovakkia, näiteks Albaania, Austria ja miks need järeleandmised lääneriikide poolt tehti? Loomulikult eks ikka lootuses, et kui Saksamaa saab oma soovid ilma sõjata rahuldatud, siis ehk sõda äkki ei sünnigi. Ausalt öeldes, kui vaadata ja seda poliitikat kõrvutada praegusega, mis toimub tänapäeva maailmas ja kuidas suhtutakse nagu Venema agressiivsetesse plaanidesse, siis siin paistavad küll välja väga kurjakurultavad paraleelid. Näiteks mõtleme ka Gruusia sõja peale, milles jah, retooriliselt küll mõisteti see sõda hukka, aga tegelikult ju mitte midagi Gruusia toetuseks sisuliselt ette ei võetud. Vaatame ka, mis toimus teisel poolel. Nimelt Nõukogude Liidus oli kehtestatud julm totalitaarne režiim. Vahepeal oli läbi viidud veretöid, milles hukkus miljonid inimesi. Mainin siin ainult kahte, aga see ei tähenda, et see on ammendav loetelu. Kõigepealt Ukraina näljahäda kunstlik esile kutsumine 1930. aastal, 30. aastate alguses seoses või ettekäändega kollektiviseerida see piirkond. Selle tulemus on erinevatel andmetel hukkus 7-10 miljonit inimest, lihtsalt asja eest teist taga. Noh, kui hakata nüüd järele mõtlema, et miks see genotsiid siis korraldati, siis eks siin oli ka teine põhjus. Lihtsalt ukrainlased tuli rahvana ära kaotada. Ja see oli üks samm selle rahva hävitamise teel. Teine, 1930. aastate keskel algasid massirepressioonid Venema enda eliidi vastu. Mis oli selle mõte? Noh, põhiliselt eks ikka see, et Stalin ei talunud oma kõrval konkurente ja põhiliselt see kaader, keda võis nagu Vene revolutsiooni taustal vaadelda kui nii-öelda võrdseid, ehk siis kelle seas Stalin tundis ennast ühena võrdsete seas, siis loomulikult, kui see kaader ära hävitati ja võeti uued karjeristid nende asemele, siis Stalin enam ei olnud üks võrdseste seas, siis ta oli loomulikult silma paistav ja jutumärkides ere täht. Nõukogude Liidu eesmärk oli väga avameelselt välja öeldud juba kodusõja ajal, nimelt proletaarse revolutsiooni eksport. Ja Nõukogude Liit ei varjanudki, et tema plaanid on maailm vallutada. Kas selleks oleks Nõukogude Liidul kunagi olnud suutlikust, on ise asi, aga see ei tähenda, et need plaane ei püüta hellu viia. Ja 1930. aastate lõpul Nõukogude Liit sai aru, et Euroopas käärib ja loomulikult leidis, et nüüd on väga sobilik hetk hakata oma plaane ellu viima ja otsis võimalike liitlasi selle teostamiseks. Seda siis kõigepealt nii lääneliitlaste, inglaste ja prantsuste poolelt, aga teistpidi ka sakslaste poolelt. Ja Nõukogude Liit esitas, mida on huvitav paraleelina tänapäeval jälle mõtiskleda, esitas nõudmised piiri muutmiseks enam vähem sellisele liinile, nagu jäi Nõukogude Liidu piir peale teist maailmasõda, peale 1945. aastat. Milleks siis sisuliselt olid? Soome on ainus, mida Nõukogude Liit ei saanud kätte, aga nendesse plaanidesse Soome kuulus saada Soome, Eesti, Läti, Leedu, pool Poolat ja Bessaraabia, mis on siis praegu suuremas osas Moldova territoorium, enda valdusesse. Seda selliste ettepanekutega tuli Nõukogude Liit välja läbirääkimistel nii inglaste kui prantsustega ja tuli välja ka sakslastega. Inglased prantsused lükkasid selle ettepaneku tagasi, sakslased alguses ka, aga taktikalistel kaalutlustel sügisel 1939 sakslased selle plaaniga nõustusid. Ja seda lepingut, mis Euroopa ümberjagamise siis paberile pani, nimetatakse meile kõigile teada Molotov-Ribbentropi paktiks ja selles salaprotokollis oli olemas see nii-öelda mõjusfääride jaotus, mis pidi siis tooma kaasa Nõukogude Liidule tema soovitud territooriumite jäämine, tema mõjusfääri ja Saksamaale siis kõige selle, mis jäi sellest Molotov-Ribbentropi pakti joonest lääne poole, siis Saksamaa mõjusfääri. Ja selle taustal see võib öelda täiesti julgelt, et Molotov-Ribbentropi pakt päästis valla teise maailmasõja. Miks seda võib nii julgelt väita? Esiteks, kui Nõukogude Liit ei oleks sõlminud Saksamaga vastavat lepingut, ei oleks Saksamaa päris kindlasti poolele kallale tunginud. Teisest küljest, kui Saksamaa ei oleks selle lõpinguga nõustunud, ei oleks Soome tunginud päris kindlasti kallale Soomele. Või vabandust, Nõukogude Liit kallale Soomele. Ja Nõukogude Liit päris kindlasti ei oleks saanud okupeerida ja annekteerida ka Balti riike. Nii et selles mõttes see oli vaieldamatult selle agressiivse akti. See akt päästis valla agressiivse sõja riikide vastu, kes selles olukorras, selles kontekstis ei olnud kohe kuidagi süüdi. Mis juhtus edasi? 1. septembril teatavasti Saksamaa tungis kallale Poolale ja 17. septembril tungis Nõukogude Liit kallale Poolale. Leping nägi ette Poola jagamise Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel. Siin juures on aga huvitav jälgida, kuidas toimisid Suurbritannia ja Prantsusmaa. Suurbritannia ja Prantsusmaa olid sõlminud varasemalt Poolaga lepingu, milles kohustusid Poolat toetama ja alustama Poola toetuseks sõda agressori vastu, kui Poolat peaks rünnatama. 3. septembril Suurbritannia ja Prantsusmaa tõepoolest kuulutasidki Saksamaale sõja. Nii, võib öelda, selles kontekstis täitsid lepingut. Aga peale 17. septembrit Nõukogude Liidule sõda ei kuulutatud. Järelikult selles aspektis Suurbritannia ja Prantsusmaa rikkusid lepingut Poolaga. Jah, võib öelda, et Poola tolleaegne ülemjuhataja Rich Smigli, kes Rumeeniasse põgenes, soovitas lääneriikidel mitte Nõukogude Liidule sõda kuulutada, aga tema võimuses ei oleks tohtunud sellist nõu isegi olla anda, kuna see oli tingitud lepingust. Ja selle tulemusena Nõukogude Liit ja Saksamaa jagasid Poola ära. 2. novembril Nõukogude Liit ametlikult annekteeris Ida-Poola ja liitis endaga ning üks selline väga silmatorkav asjaolu, mis okupeeritud territooriumite laset leidis, oli Nõukogude Liidu ja Saksa vägede ühisparaad, kahe okupandi, kahe võitja ühisparaad okupeeritud riigiterritooriumil. Kuidas läks asi edasi? Kõigepealt vaatame siis Nõukogude Liidu poolelt. Läänerindel oli üldiselt rahu. See, et Saksamaa, Suurbritannia ja Prantsusmaa olid oma vahel ametlikult sõjas, ei tähendanud praktikas mitte midagi, sest sõjategevus tegelikult läänes ei toimunud. Aga idas käitus agressiivselt Nõukogude Liit küll koheselt. Esiteks ettepanek nii Soomele kui Balti riikidele baaside lepingu sõlmimiseks. Nagu me teame, Soome järele ei andnud ja Nõukogude Liit tungis Soomele kallale. Balti riigid andsid järele, Balti riikide territooriumile toodi Nõukogude Liidu väed ja siin juures on väga oluline arvestada selle tõsi asjaga, et näiteks Eesti territooriumil, aga see kehtis ka Läti ja Leedu kohta, oli Nõukogude Liidu väeüksuste arv suurem kui Eesti enda armee. Ühesõnaga, me võime päris julgelt öelda, et 1940 oleks vastuak peaaegu lootusetu olnud, vastuak 1939, selle kohta me ei oska öelda, mis oleks selle tagajärjed olnud, me võime ainult spekuleerida, aga 40 oleks olnud lootusetu, võime sisuliselt öelda, peale baaside lepingu realiseerimist Eesti, Läti ja Leedu olid muudetud Nõukogude Liidu protektoraatideks. Sisuliselt iseseisvad riigid nad ei olnud, vormiliselt nad olid iseseisvad, siseasju korraldasid ise, aga näiteks Eesti ei julgenud millegagi protesteerida, kui Nõukogude Liidu pommitajad näiteks Eestis olevatest baasidest käisid Soomet pommitamas. See oli kõigile üldiselt teada, see oli ka Soomele teada, aga Eestil ei olnud võimust seda kontrollida. Nõukogude Liit visati Soome sõja pärast muide rahvaste liidust välja 1939, mis on ka nii-öelda oluline huvipakku fakt. Noh, talvesõda Nõukogude Liit võita ei suutnud, kuid oli Soome oli sunnitud sõlmima rahu, millega 11% Soome territooriumist kaotati. See on siis põhiliselt Karjala-alad ja Viipuri linn. Viipuri oli Soome suuruselt teine linn, nii et noh, meile võib öelda võrreldav Tartuga, millest Soome pidi loobuma. Seal tehti etniline puhastus ja kõik soomlased küüditati sealt minema. Ajutiselt saadi tagasi Petsamo, aga 1947 rahulepingu järel Soome kaotas ka Petsamo Nõukogude Liidule. Nüüd edasi läänerindele. Läänes alustas Saksamaa aktiivset tegevutsemist aprillis 1940 ja kõigepealt siis sellises järjekorras kõigepealt vallutati Taani, seejärel alustati rünnakut Norra vastu. Loodeti, et Norra ei osuta vastupanu, aga Norra osutas vastupanu. Norra vallutamine võttis aega 6 nädalat ja oli väga raske tegelikult Saksamaale. Seejärel Belgia, Luksemburg ja Madalmaad okupeeriti Saksamaa poolt muide põhjendusega, et Saksamaal on andmeid, et Suurbritannia kavatseb neid riike rünnata. Ja Saksamaa läks vormiliselt siis neile oma kaitset pakkuma. No, võimalik, et Suurbritannia oleks tõepoolest kavandanud oma vägede sisseviimist nendesse riikidesse, arvestades, et Saksamaaga ilmselt kokkupõrge varem või hiljem tekib. Aga igal juhul me saame rääkida faktidest, mitte oletustest. Selge on see, et Saksa väed liikusid madalmaade territooriumile ja mitte Suurbritannia väed. Samuti rünnati mais Prantsusmaad ja Prantsuse Inglise ühisväed purustati 26. mail Dunkerki all. Selle tulemusena sisuliselt siis Prantsusmaa langes Saksama kontrolli alla ja kapituleerus. Ja 14. juunil marssisid Saksa väed Pariisi, 22. juuni sõlmis Prantsusmaa Saksamaaga vaherahu ja katkestas Suurbritanniaga diplomaatilised suhted. Nüüd, miks need daatumid on meile tähtsad? Mõelge, mis juhtus Baltikumis, täpselt samadel kuupäevadel. Nimelt 14. juuni esitati ultimaatum Balti riikidele lubada sisse suurem Nõukogude Liidu väekontingent ja 21. juuniks olid valitsused kõikides kolmes Balti riikides kukutatud. Nii et Nõukogude Liit kasutas olukorda, kus nii Saksa, Prantsuse kui Inglise väed olid lääne rindel omavahel seotud ja teades kindlalt, et mitte keegi, isegi kui selleks oleks tahtmine, mitte keegi ei saa tegelikult Balti riikidele appi tulla. 3. ja 6. augusti vahel 1940 Balti riigid annekteeriti. Ja pean natukene tempot tõstma, mainin veel ära nii palju, et ametlikult see on, selles me peame kindlasti olema tänu võlglased ameeriklastele, tänu Ameerika ühendriikide survele, lääne riigid ei tunnustanud Nõukogude Liidu anneksiooni Balti riikides, Rootsi neutraalse riigina oli ainukene, kes seda tegi, lääneliitlaste või siis neutraalsete riikide poolt, muide Soome, te juure kunagi ei tunnustanud Eesti, Läti, Leedu kuulumist Nõukogude Liidu koosseisu, kui praktikas loomulikult Soome seda fakti igal võimalikul juhul hoidis vakka all. Aga küll tunnustas Balti riikide annekteerimist Nõukogude Liidu poolt Saksamaa ja tunnustas ka Jaapan. Ning edasi vaatame siis, milline oli Nõukogude Liidu tegevus teise maailmasõja ajal olukorras, kus Balti riigid olid tegelikult Saksa okkupatsiooni all, jätkas Nõukogude Liit pingutusi, et saada lääne riikidelt tunnustust Balti riikide kuulumisele Nõukogude Liidu koosseisu. 14. august ameeriklased ja inglased sõlmisid Nõukogude Liidu meelehärmiks, siis ju tegelikult sõda käis juba ka Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel. Atlandi harta, milles nad kohustusid okupeeritud riikide varasemad sõjaeelsed piirid taastama, kui teine maailma seda peaks läbi saama. Samas Nõukogude Liit esitas vastukaaluks Inglismaale ja Prantsusmaale ja ameeriklastele aga oma nägemuse, mis jälle kordas seda piiri, mille Nõukogude Liit tegelikult teise maailmasõja järel ka saavutas. Ning 1943. aastal, kui toimus Teherani konverents, võib öelda, et jah, vormiliselt inglased, ameeriklased ja prantsusid ei tunnustanud Balti riikide kuulumist Nõukogude Liidule. Rõhutan veel kord, 43 ei olnud Balti riigid Nõukogude Liidu kontrolli all, vaid olid Saksamaa kontrolli all. Ja, aga küll see Teherani konverentsi lõppakt on niivõrd segane, et võib öelda, et sisuliselt öeldi Atlandi hartast lahti ja oldi nõus nende piiri muudatustega, mida Nõukogude Liit praktikas välja pakkus. Noh, samas Nõukogude Liit pidas läbirääkimisega Saksamaaga ja pakkus Saksamaale samasugust diili, et taastada Molotov-Ribbentropi järgne piiri ja teha separaat rahu Saksamaaga, aga seda ettepanekut Saksamaa ei võtnud vastu. 1944, kui Saksamaa juba taganes kõikidel rinnetel, kui oli avatud teine rinne läänes, siis tekkis korra olukord, kus Eesti territooriumil oli koondunud praktiliselt kõik Eesti rahvusest sõdurid erinevates mundrites, aga nad olid Eesti territooriumil ja tekkis selline teoreetiline võimalus, et äkki oleks võimalik korrata vabadussõja alguse olukorda ja tuua Eesti mehed kõik ühe mütsi alla ja lüüa välja kõik võõrväed Eesti territooriumilt. Kuidas see aset leidis, sellest räägivad juba järgmised ettekandjad, aga kokkuvõtteks ütleksin ikkagi kaks märkust veel, mida on antud kontekstis väga oluline siiski arvestada. Number üks, teatavasti Saksamaa, kui 1941 Eesti, Läti ja Leedu territooriumile tuli vastupidiselt, meie lootustele ei taastanud Balti riikide iseseisvust. See on fakt. Teine küsimus, kas Saksamaa oleks taastanud Balti riikide iseseisvuse siis, kui teine maailmasõda oleks lõppenud teistmoodi, näiteks Saksamaa oleks olnud sõjavõitja? Ma olen päris kindel, et Saksamaa ei oleks taastanud Balti riikide iseseisvust ka sellisel juhul. Ja kolmandaks, milline oleks olnud eestlaste, lätlaste ja leedulaste saatus, kui sõja tulemus oleks olnud teistmoodi, sellele ei oska me keegi vastata. Aitäh!
Kuula, mis nad räägivad! Nad räägivad! Nad räägivad!
28. novembril 2009. aastal toimus Rahvusraamatukogus sõjaajaloo konverents Teine vabadussõda. Saatuslik 1944. Kuulake, mida seal räägiti.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Järgmiseks on sõna Mäluinstituudi ajaloolasel Peeter Kaasikul, kes räägib siis meile täna 1944. aasta mobilisatsioonist.
Tere päevast, lugupeetud kuulajad. Nagu ära Nutt ütles, jätkan ma sealt, kus tema lõpetas 44. aasta mobilisatsiooniga. Alustadeks Saksa mobilisatsioonidest natukene üldisemalt. Teise maailmasõja alguses ei lubanud Saksamaa kõrgem juhtkond okupeeritud alade kodanikest üksusi formeerida. Põhjuseks lisaks rassikaalutlustele oli ka hirm, et okupeeritud alade kodanike kaasamine võiks anda põhjust nõudmistele taastada või saavutada iseseisvus. Suured kaotused 1941. aasta teisel poolel, vajadus valvata sõjavange ja võidelda partisanide vastu, sundisid Saksamaad oma seisukohti nõnda nimetatud idarahvaste suhtes muutma. Ja 1941. aasta sügisel alustati vabatahtlikkuse alusel pataljoni suuruste üksuste moodustamist, mis kandsid siis eesti keeles üldnimetusi kas julgestusgrupp või kaitsepataljon. Üsna suure arvuline vabatahtlik arv 1941-1942 oli tingitud rohkem soovist võidelda Nõukogude Liidu vastu kui Saksamaa eest ning soovist taastada Eesti iseseisvus. Kui sai selgeks, et sakslaste plaanidesse see ei mahtunud, siis kuivasid vabatahtlike read ka kiiresti kokku. Siin kohal algasid mobilisatsioonid. Eestis toimus neli suuremat mobilisatsiooni lisaks väiksemate üksikute kategooriate mobiliseerimine ja muud poolsunniviisilised värbamised. 1943. aasta 23. veebruaril kuulutati välja mobilisatsioon aastakäikudele 1919 kuni 1924, millega saadi Eesti Leegioni õppelaagrisse umbes 5000 meest. Teine mobilisatsioon, mis kuulutati välja 26. oktoobril 1943 aastakäikudele 1925, tõi kokku umbes 3300 täienduseks Eesti Leegionile ning umbes 400 täienduseks politsei- ja idapataljonidele. Kolmanda mobilisatsiooni kuulutas Eesti omavalitsus välja 1944. aasta 30. jaanuaril, mis tõi kokku üle 30 000 mehe. Neljanda mobilisatsiooniga 2. augustil 1944 kutsuti lennuväe abiteenistusse 1927. aastakäigu poisid. Viies mobilisatsioon, mis kuulutati välja Saksamaal 1945. aastal, kukkus läbi. Saksa relvajõududes teenis teise maailmasõja ajal kokku hinnanguliselt 70 000 Eesti Vabariigi kodakondsusega isikut. Neist ümardatud kolmandiku võiks lugeda vabatahtlikeks. Nende arvude üle võib muidugi vaielda. Saksa armees sõdinud Eesti Vabariigi kodakondsusega isikute staatus oli ummäärane. Vaatamata sellele, et mobilisatsioonid kuulutati välja Eesti Vabariigi seaduste ja kodakondsuse alusel, ei vaadeldud Eesti päritoluga isikuid Saksa mundris ei Eesti Vabariigi ega Saksamaa kodanikena ning käsitleti neid kui okupeeritud idaaladel elavaid kodakondsusete isikuid. Jättes kõrvale okupeeritud alade vabatahtlike värbamise, siis mobiliseerimine või poolsunniviisiline värbamine okupandi armeesse oli ja on otseselt vastuolus rahvusvahelise sõjaõigusega. Tolle aja mõistes siis täpsemalt Haagi 1907. aasta 4. konventsiooniga maasõja õigustest ja tavadest. Sellest tulenevalt üritati okupeeritud idaalade kodanike näidata oma armees vabatahtlikena, kuigi suures osas nad seda ei olnud. Lisaks Eesti puhul teine üsne veider lahendus, et siinsed mobilisatsioonid kuulutas ametlikult välja Eesti omavalitsus, kellel ei saanud okupatsioonivõimude administratiivorganina olla selleks mitte mingeid volitusi. Põhiteema 1944. aasta mobilisatsiooni juurde. Alustuseks alluvus vahekordadest. Eri tasandite Saksad siviil- ja sõjaväe ja politseivõimude alluvus vahekordi ja omavaheliseid suhteid okupeeritud idaaladel iseloomustab erakordne keerukus. Mida kaugemale rindejoones, seda keerulisemaks asjad muutusid. Sellest tulenevalt ka pidevad kompetentsid ülid. Eesti näite puhul veel probleemiks see, et Saksa juhtkonna huvides oli näidata üldmobilisatsiooni eestlaste endi algatusena. Seda nii rahvusvahelises plaanis kui mobilisatsiooni õnnestumise suhtes. 1943. aasta detsembris andis Adolf Hitler Himmlerile täielikud volitused võitlusvõimeliste eestlaste ja lätlaste väeteenistusse kutsumiseks. Himmler volitas 29. jaanuaril 1944 selleks omakorda Ostlandi SS-i ja politseijuhti Friedrich Jäckelni, kes oli ühtlasi ka armeedegruppi Nord Tagala kõrgem SS ja politseijuht ning relva SS-i täiendusinspektsiooni Ostlandis ülem. Jäckelni käest said omakorda volitused Hjalmar Mäe ja Johannes Soodla. Hjalmar Mäe Eesti omavalitsuse juhina sai mobilisatsiooni väljakuulutamise õiguse ja kuna ta allus Eestimaa kindralkomissari kaudu Ostlandi riigikomissarile, siis mobilisatsiooni väljakuulutamine toimus kindralkomissari kinnitusel ja kontrolli all. Kindralkomissariaadi oluline osa oli veel tööamet, mobilisatsiooni mõttes seda eriti vabastamistunnistuste kohaselt. Johannes Soodla ülesandeks jäi mobilisatsiooni läbiviimine. Ühtlasi oli ta relva SS-i täienduskomando juht Eestis, kes omakorda allus relva SS-i täiendusinspektsioonile Ostlandis. Ja Eesti SS-leegioni kindralinspektorina otsega SS-i peaametile. Lisaks täiendusinspektsioonile teostas SS-i struktuuride poolset kontrolli ka nõnda nimetatud piirikaitse eristaab, millel oli inspektsiooni õigus kõigi eestlastest ja lätlastest formeeritud SS-i ja politsei- ja piirikaitse üksuste üle. Mobilisatsiooni staabiks oli kindralinspektuur ja piirikaitserügementide formeerimistaabiks omakaitse peavalitsus, mis allus ühelt poolt Eesti omavalitsuse kaudu Saksa tsiviilvalitsusele, olles samas väegruppi Nord Tagala ülemjuhatajale operatiivse allumise tõttu ka Wehrmachti alluvuses. Nii teostati mobilisatsioon ja hilisemat formeerimist kolme Saksa võimuaru, tsiviilvalitsuse, SS-i ja politsei ning sõjaväe koostöös ja konkurentsis. See ei ole muidugi veel täielik pilt, siin on veel puudu uurimise karistamisorganid, aga mobilisatsioonist kõrvalhoidjate ja hilisemate väejooksikute suhtes, aga nendel ma praegu ei peatu. Mobilisatsiooni eeltööd. See, et suurem üldmobilisatsioon 1944. aastal Eestis tuleb, oli varem juba selge. Küsimus oli täpses ajas, ulatuses ja teostamises. Juba 16. novembril 1943 andis Hitler korralduse kutsuda Eestis ja Lätis relva SS-i 10 aastakäiku. See tähendab 20 000 lätlast ja 10 000 eestlast. 1944. aasta jaanuaris suurendas Himmler mobiliseeritavate arvu vastavalt 30 000 ja 15 000. Eesti puhul siis 15 000 ja viimane arv jaguneb omakorda 7 000 väegruppi Nord Tagala ülemjuhatajale käsutusse kolme piirikaitserügemendi formeerimiseks ja 8 000 täienduseks Eesti leegionile. Need olid esialgsed arvud, kokku mobiliseeriti poole rohkem ja seoses sellega proportsioonid mõnevõrra muutusid. 1943. aasta sügisel toimus omakaitsesse registreerimine. Aastakäikudes 1904 kuni 1923 registreeriti kokku 73,627 meest, mida võibki pidada mobilisatsiooniealiste meeste arvuks tollel hetkel. Registreerimise aluseks olnud määrus oli puudulik, mille tõttu jäi osa mehi registreerimata ja mobilisatsiooni eel ümardati arv 80 000. Kõiki mobilisatsiooniealisi mehi ei saa kunagi sõjaväkke võtta, kas nende sõjaliselt tähtsa töökoha tõttu, haiguse tõttu või muudel põhjustel. Omakaitse peavalitsus arvestas sellega ja pidas tõenäoliselt mobiliseeritavateks 35 000 kuni 40 000 meest. Registreerimise juures oli veel teisi küsimusi, aga siin kohal ei jõua neile tähelepanu pöörata. Formeerimismõtted. Rügemendi suuruste Eesti üksuste moodustamist planeeriti juba 1943. aasta oktoobris. Kui 207. julgestusdiviisi ülem kindralmajor Erich Hoffmann esitas omakaitse peavalitsusele kava, millega oleks likvideeritud omakaitse senine organisatsioon, 25-35-aastased omakaitse liikmed tunnuks kasarmeerida ja moodustada neist 6 piirikaitse rügementi. Jalaväe relvastusega ning ülejäänud meestest moodustada üksik pataljonid ning allutada need julgestusdiviisile, alluvatele Saksa välikomandatuuridele. Rinde taandumisel Eesti piirile tulnuks need üksused rakendada rinde rahulikemas lõikudes, Peipsi järve ja Soome lahe rannikul. Omakaitse peavalitsusel oli ka endal kava 4 Eesti diviisi formeerimiseks Eesti ohvitseride juhtimise all. Need oleks komplekteeritud mobiliseeritutest ning juba formeeritud Eesti üksustest. Armeede gruppi Nord tagala ülemjuhataja pooldas sellist nägemust, kuid tõdes, et plaani teostamine on poliitiline, mis ei kuulu Wehrmachti kompetentsi. Punaarmee pealetung armeede gruppi Nord positsioonidele algas 14. jaanuaril 1944 Leningradi alt ja Ilmeni järvest põhjas. 25. jaanuaril alustati Narva evakueerimist, 26. jaanuariks enam pidevat rinnet ei olnud. 30. jaanuariks jõudis punaarmee Luuga jõeni, rinne stabiliseerus Pantri liinil veebruari lõpuks. Punaarmee pealetungi algus suuremahulisteks meeste kokkukutsumise Eestis veel põhjust ei andnud. Oluline kuupäev on 26. jaanuar, kui 207. julgestusdiviisi ülemandis korralduse 3 Eesti piirikaitse rügemendi formeerimiseks. Need tuli moodustada omakaitsest ja mobiliseeritutest aastakäigud 1906 kuni 1920. Selle võiks tinglikult võtta siis ka mobilisatsiooni alusdokumendiks. Mobilisatsiooni küsimus otsustati lõplikult 28. jaanuaril koosolekul Riias, millest võtsid teiste hulgas osa ka Litsman, Mäe, Soodla, Jekeln ja rida kõrgemaid Saksa ohvitsere erinevatest staapidest ja armeede gruppi Nord tagala asutustest. 1930. jaanuaril kuulutati mobilisatsioon välja ja see hõlmes üldjoontes 3 seltskonda. Aastakäigud 1904 kuni 1923 reservis olevad ohvitserid, sõjaväeametnikud, ohvitseri asetäitjad, sõjaväe loomaarstid, sõjaväe apteekrid, allohvitserid, sõjaväe meditsiini ja loomavelskrid. Ohvitseride arstide loomaarstide puhul oli vanuse ülemmääraks 60 eluaastat, allohvitseridel 55. 30. jaanuaril kohustati meesalanikkonda vanuses 17 kuni 60 eluaastat astuma oma kaitsesse või täpsemalt alluma oma kaitse korraldustele, kui neid vaja peaks minema. Seda võib siis ka lugeda üheks sellest mobilisatsiooni osaks. Küsimusele, miks kuulutati mobilisatsioon välja 20 aastakäigule, et end värvata kavatseti vaid 15 000 meest, ammendav vastus puudub. Kui vaadata laiemas plaanist 1944. aastal läbi viidud mobilisatsiooni mõtet, siis pea eesmärgiks oli Saksa sõdurite vabastamine teiste rindelõikude tarbeks. Kui kindlasti ei tähendanud see Eesti väeosade suuremaks väekoondiseks koondamist, mida taotles näiteks omakaitse peavalitsus. Et sakslastele ei meeldinud mõte suurtest mitte Saksa üksustest, võidi jääda lihtsalt ära ootavale seisukohale ja esialgu vaadata, palju mehi kokku tuleb ja alles siis otsustada, kas moodustada uusi väeosi või mitte. Ülejäänud mehed võis alati saata täienduseks senistele üksustele, kus mehi nappis. Kokkuvõtvalt tegemist oli siis, uued väeosad olid mõeldud augu täiteks. Keda võis siis hiljem ilma suurema kahjutundeta ohverdada taandumise katmisel. Nii üldjoontes 1944. aasta sügisel ka läks. Mobilisatsiooni käigust. 30. jaanuaril kuulutas Jalmar Mäe Tallinna Eesti Estonia teatri kontsertisaalis, kuhu oli kutsutud kõik maavanemad, linnapead, politseiprefektid välja üldmobilisatsiooni. Paraku ei vastanud üldmobilisatsiooni algus selle läbiviijate ootustele. Paljuski oli põhjuseks segadus nõnda nimetud asendamatuse tunnistuste väljaandmisel, millega tegeles siis tööamet. Segamine olid kasutuste kompetentsi küsimused, probleeme valmistasid lisaks kergekäeliselt välja antud arstitõendid. Eesti üksuste moodustamist pooldasid Eesti rahvuslikud ringkonnad. Lootuses vastukaaluks saada Eesti iseseisvuse taastamine või vähemalt autonoomia Saksamaa koosseisus. Samuti loodeti seni laiali pillutatud üksuste suuremateks üksusteks liitmist eestlastest ohvitseride juhtimise all. Nii asus mobilisatsiooni toetama oma 7. veebruaril 1944 peetud raadiokõnes Eesti Vabariigi viimane peaminister Jüri Uluots, kes tegi seda nii endiste Eesti riigitegelaste kui ka illegaalselt tegutsevate Eesti rahvuslaste nõusolekul. Uluots oli rahvaseas Eesti omavalitsuse juhist Jalmar Mäest tunduvalt autoriteetsem. Senised ettepanekud koostööks Saksa okupatsioonivõimudega oli ta kindlalt tagasi lükanud. Seetõttu tuleb tema seekordset nõustumist pidada väga tähelepanu väärseks. Pärast Uluotsa kõnet hakkas mobilisatsioonipunktidesse ilmujate arv kiiresti kasvama. 9. veebruariks oli mobilisatsioonipunktidesse ilmunute arv tõusnud umbes 12 000-ni, 12. veebruariks 23 400-ni. 21. veebruaril teatas Ostlandi riigikomissariaat Berliini, et selleks hetkeks oli Eestis väke kutsutud 32 000 meest. Arv suurenes mõnevõrra 1944. aastal eeskätt pikenduse saajate arvelt. Kogu arvust on räägitud 38 000-st. Ma ei oska seda päris täpselt, ma ei ole selles kindel, kas see oli niimoodi, kuigi seda kinnitavad nii kindralinspektsioon kui kindralkomissariaat. Kokkuvõtteks. Eestis loetakse mobilisatsiooni õnnestumise peapõhjuseks tavaliselt rahvuslike ringkondade toetust, eelkõige Jüri Uluotsa kõnet. Kutsealuste arvu järsk kasv 7. peale 7. veebruarit näitab kinnitab seda. See ei ole siiski ainuke tegur ja ilmselt mitte ka peamine. Polnud ju ette nähtudki, et kõik korraga näiteks 31. jaanuaril mobilisatsioonipunktidesse tuleksid. Vastupidi, see oleks tekitanud ainult logistilisi probleeme. Aastakäigu 1911 kuni 1918 pidid kaitseteenistusse kutsumise teostamise määruse kohaselt komissioni ilmuma 3.–5. veebruarini. Aastakäigu 1904 kuni 1910 ning 1919 kuni 1923 6.–11. veebruarini. Väike ilinemine polnud ka tolle hetkel suur probleem, sest komissionid olid niigi tööga üle koormatud ja sellest väga suurt probleemi ei tehtud. Uluotsa toetust mobilisatsioonile ei saa siiski alahinnata. Viimase Eesti Vabariigi seadusliku peaministri selge toetus andis okupatsiooni tingimustes läbi viidud mobilisatsioonile teatud legitiimsuse. Oma rolli mängis asjaolu, et mobilisatsiooni kuulutasid formaalselt välja eestlased ja viisid läbi Eesti ametiasutused Eesti Vabariigi seaduste alusel. Ning näiliselt jäid Saksa okupatsiooni võimud sellest kõrvale. Nii võis paljudele kutsealustele jääda mulje, et tegelikult toimub Eesti armee moodustamine. Oma rolli võis mängida ka tavapärane seaduskuulekus. Paljusid võis otseselt mõjutada ajakirjanduses avaldatud sõjaerikohtu karistusteated. Veebruaris oli neid siiski vähe ja need olid karistused olid kergemad. Üldjoontes on mobilisatsiooni korral võimalusi kolm. kas minna, saada pikendus või vabastus või mobilisatsioonist kõrvale hoida. Viimase vältimiseks oli ka kaitseteenistuse kutsumise määruses konkreetselt viidatud, et kohal ilmumata jätmine tähendab karistamist sõja ja seaduste kohaselt. Üldiselt sellest piisab, et seaduskuulekas inimene käsku täidab. Nii oli näiteks ka 1941. aasta mobilisatsiooni puhul Punaarmeesse. Üks asi, millele pole antud teemal väga palju tähelepanu pööratud, on üldine küla ja valla mentaliteet. See tähendab seda, et kui teine läheb, ei ole sul võimalust minemata jätta. Paljud mobilisatsiooni esimestel päevadel olid ka ära ootaval seisukohal ning vaadati, mida teevad teised. Siin kohal ei käsitletud küsimust õiguslikult või seaduslikust seisukohast, vaid sellele vaadati olukorra tarvilikkuse lähtekohast. Seoses sellega oli hirmul ka teine külg, täpsemalt rinde jõudmine Eesti piiridele. Nõukogude okkupatsiooniaegsed sündmused olid paljudel värskelt meeles ning võidi ette kujutada, mis toimub Eestis taasvallutamise korral. See oht jõudis inimeste teadvusesse Eesti piiride lähedal asuvate alade elanike evakueerimisega Eestisse 1943. aasta lõpus ning eriti Narva linna evakueerimisega jaanuari lõpus 1944. Lõpetuseks. 1944. aasta veebruari mobilisatsioon on emotsionaalselt olulise tähtsusega. Kõige paremini oskavad seda ilmselt hinnata need inimesed, kes ise mobilisatsiooni alla kuulusid. Õiglase hinnangu andmine eelpool kirjutatud sündmusele raskendab tõsiasi, et suurriikide vahel teise maailmasõtta kistutud eestlastel oli paraku valida halva ja väga halva vahel. Selle mõistega lõpetaks oma sõnavõttu. Tänan tähelepanu eest.
Meil mere Saade on salvestatud 2009. aastal.